Ja, strid for å komme inn. Blir det lest her fra Guds ord, det er Jesu egne ord til oss, det er strid for å komme inn, og da skjønner vi at vi har noe strid med. Ellers så var det jo ikke noe å kjempe for. Og da tenker vi ofte på det at vi har en arg fiende som heter Satan, djevelen. Han er den som står imot. Han er altså Guds rikes fiende, de troendes fiende og ethvert menneskes fiende. Han vil hindre et menneske å bli frelst. Men vi har en kjent sang i sangboka vår. Der er en sanger som skriver, en som har gjort en erfaring. Og han skriver: «Argaste fien bær du djupt i din egen barm.» Og når et menneske blir klar over det, altså, da blir det om å gjøre å bli frelst. Da blir det om å gjøre at Jesus må gripe inn. At han må holde deg fast. For altså, du bærer denne fienden i ditt eget bryst. Du har altså en femte kolonne, kan vi si, på innsida, som åpner for fienden. Og det er skremmende. Når du blir klar over det, altså, som sagt, da søker du virkelig Herren. Altså. Da blir det ikke så greit å sitte hjemme når det er møte på bedehuset. Da vil du gjerne høre Guds ord. Det er ikke så farlig, liksom, jo hvis det er farlig. Du kan jo gå evig fortapt. Ikke sant? Det er det svære. Vi leste fra en av disse profetene i går, fra Daniel. Vi skal lese fra en profet i kveld også. Fra profeten Esekiel, i det 18. verset der. Men først skal vi fortsette å be til Herren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Du kjenner oss mennesker. Du vet hvordan det er fatt med oss. Du kjenner oss inn i dypet av vårt hjerte. Og du vet hva som skal til for å bevare oss hos deg, Herre. Vi ber om at også det vi skal dele i kveld måtte få være med på å virke det. At vi blir hos deg. At du fanger oss inn. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre ordet for hjertene våre. Amen. Da skal jeg lese noen vers fra Esekiel 18 og fra det 29. verset der i Jesu navn. Men Israels hus sier: Herrens vei er ikke rett. Er ikke mine veier rette, Israels hus? Er det ikke deres veier som ikke er rette? Derfor vil jeg dømme dere, Israels hus, hver etter hans veier, sier Herren, Herren. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser som dere har gjort dere skyldig. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren, Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve. Amen. Guds kall til omvendelse, det er det vi møter her i denne teksten. Og da er det altså ikke et kall til den åpenbare verden, men til sitt folk. Altså de som bærer hans navn i denne verden, altså. Og noen vil jo da kunne spørre at, ja, men trenger Guds folk til omvendelse? De er jo Guds folk, sånn tenker vi jo, ikke sant? Og den anklagen kan en forkynner også møte på ofte. Du taler jo til Guds forsamling, altså til Guds folk, som om de skulle være uomvendte. Men det er fordi man ikke skjelner mellom den ytre og den sanne Guds menighet, altså de levende greiner på vintreet som har forbindelse til roten, og de døde greiner, de som liksom bare henger på, men ikke har livsforbindelse. Jesus, han taler jo alvorlig om det i Johannes 15, vers 1 og 2, om dette. Og bli i meg, så blir jeg i dere, og så videre. Slik var det også i den gamle pakts menighet, altså det jødiske folk Israel. Det var bare en liten flokk som ble kalt for de stille i landet som hadde sitt liv i Gud. I denne store ytre menigheten, altså, i dette store folket, så var det bare en flokk som hadde liv. Det var dem Herren tog sig av med trøst og oppmuntring, mens det samtidig lød doms- og omvendelsesbudskap til de andre. Vi ser og møter det ofte i kristens sammenheng, dette synet at det er en ensartet menighet, altså at det kun finnes en indre menighet. Selvfølgelig er de kristne, alle de som går i kirke og bedehus, slik tenker og følgelig sier mange. Det er klart, det er jo de som er de kristne. Tror du det? Tror du virkelig det? Men så blir jo forkynnelsen også deretter, ikke sant? Hvis det er det vi tenker og tror. Det går gjerne ut på at du må bli mer aktive. Ikke bare sitte der, slutte med dette og begynne med hent, gi mer til misjonene og så videre. Det blir liksom dette her som sikter altså inn på det ytre livet, ikke sant? Hvordan du skal leve som en kristen, hvordan du skal være, hva du skal være med på. Og kan hende er det rett ofte det at du trenger slike formaninger, men hva hjelper vel det om det ikke er liv? Hva hjelper om disse døde greinene begynner å henge blader på seg selv, altså, for det er jo det som skjer da. Jeg er død, jeg er ikke levende, jeg har ikke forbindelse med Jesus, men jeg prøver å leve som en kristen så godt jeg kan, og så er det liksom det som er å være kristen da. Du har vel sett mange vakre juletrær, ikke sant? Vi kommer jo snart inn i den tiden nå hvor du begynner å se juletrærne rundt forbi. Du har sikkert sett mange av dem i ditt liv. Og de kan virkelig stråle, vet du, om det er rette person som har pyntet dem. Men ikke noe av dette du ser stammer ifra treet selv. Det har jo ikke vokst fram på dette treet. Det er bare blitt hengt på. Noen dager senere så tas pynten av, og treet det kastes ut, og noen uker etterpå så er det ikke mye vakkert det du ser. Hvorfor det? Det er ingen forbindelse til rot, hvilket er døden. Som en dame sa til en forkynner som jeg kjente for mange år siden, hun talte om et ektepar som hun kjente da, de var så fine mennesker, de sa, dette ekteparet. De mangler bare bekjennelsen, sa hun. Men hva med livet da, spurte forkynneren. Har de livet? Ja. Sånn også med våre første foreldre på fallets dag allerede, de forsøkte også å berge seg selv ved selvpåhengte drakter altså. De prøvde å skjule seg for Gud ved noe de selv fikk til. Men det skjulte ikke noe for ham som ser alt, og som kjenner alt, og de ble vist ut av hagen. For det var ikke noe der i dem lenger som kunne bli i hans rike. De ble drevet ut. Jeg har av og til sagt det sånn, for jeg tror det er nødvendig for, det er hvertfall for meg selv å se det igjen og igjen. At det var ikke noe igjen i disse menneskene som kunne bli igjen i hagen. Alt måtte ut. Altså alt var ødelagt. Og da sier det seg jo selv at alt må bli nytt for å komme inn igjen. Alt må bli nytt. Det er ikke noe av dette som du og jeg er av naturen som kan være i Guds rike. Kommer ikke inn. Det er altså en alvorlig påminnelse for oss. Dette gjør bare situasjonen verre enn noen gang før. Det her å skulle pynte seg for Gud altså. Og prøve å være kristen. Prøve å være kristen. Det er jo noe du er født til å være i tilfelle. Og noe som ikke er så obs på. Hva om en annen ånd forblåser liv, såkalt liv, i disse døde greiner? Det vil si en ånd som ikke er av Gud. Det kan også skje, og det peker jo Guds ord på. Paulus var til og med redd for det når han taler til Korintermenigheten. Jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva, altså djevelen. Slik har han også dåret dere, og ført dere bort ifra den foldige troskap mot Kristus. Så dere har fått en annen Jesus, et annet evangelium å høre, en annen ånd, som dere ikke før har fått. Nå vet vi jo ikke om det var sånn. Paulus sier bare at jeg frykter for at dette har skjedd med dere, som også skjedde med de første mennesker. At han har bedratt dere altså. Du vet, djevelen han stiller mer enn gjerne opp for denne gjerning, om han bare kan forføre noen ved det. Med Luther så kom reformasjonen. Men det var mange før ham, også samtidig med ham, som klaga på forholdene i denne kjerka, og arbeida for forandring altså. De så mye elendighet i den pavekirken som var da. Så mye ureint og så mye som var galt. Og så ville de reformere kirka på den måten, at de ville få denne elendigheten ut og få liksom kirka til å oppføre seg ordentlig, for å si det sånn. Mange det. Men Luther, han fikk åpna sine øyne ved den hellige ånd, så han så altså inn til sakens kjerne. Det ord, det budskap som bringer liv og salighet med seg, det var jo det som mangla. Det var det som var fraværende i denne kjerka. Og ikke bare fraværende, men det var også motstått og forfulgt overalt hvor det dukket opp. Altså, du ble brent på bålet for dets skyld, altså. Kom du med sannheten inn i denne kjerka, ja, så endte du på bålet. Det var jo Guds hånd som holdt over Luther, så ikke han endte der. Det var jo et under som skjedde, at han berga livet når han sto fram med evangeliet. Og en ting som vi skal merke oss da, hvem var det Luther da fikk å stri med? Da evangeliet gikk opp for ham. Det var ikke med de døde greinene på vintreet, som satt som noen potetsekker på kirkebenkene, som det sies av og til. Det var ikke det man fikk problemer med, men med de døde greiner, som var aktive i menigheten. Ja, nettopp altså med de mest aktive. Og det er ikke noe mål for oss å få dette her opp og gå, vet du. Målet for Luther da, og det er også Herrens mål, det var å få formidlet liv til dem. Liv i Gud. Og få formidlet altså livets ord til dem, så de ble levende, så de ble sant troende. For dersom du får reist opp mennesker til aktiv tjeneste i menigheten uten at de har fått del i livet, så reiser du i virkeligheten opp en motstandshær imot Guds sanne menighet. Før eller siden vil de føre det i feil retning, for de har ikke livet. De har ikke den hellige ånd, de har ikke synet. Så de vil komme til å følge sine egne tanker. Så fører de altså hele menigheten ut i elendighet. Det står da Israel ble ført ut av Egypten. Moses gikk inn der og hentet dem ut ved Herrens kraft, og så førte han dem ut. Og så står det at det brøt også opp en stor flokk av fremmede som fulgte med ut. Og de førte etter hvert Israel i fall. De begynte å leke, står det. Og så dro de Israel med seg. Det var en stor flokk som fulgte med Israels folket, men det var ikke av Israel. Forbildelig så er altså dette vist oss i Abrahams gang inn til trellkvinnen Hagar. Du kjenner vel den historien. Da Abraham og Sara virkelig begynte å tvile på om dette her kunne holde, altså det som Gud hadde lovt. Med Abraham over 100 år, med et utlevd legeme. Sara over 90, med et utdødd morsliv. Dette er umulig. Gud må ha ment noe annet. Og så fant de ut det at de kunne få et barn ved trellkvinnen Hagar. Saras trellkvinne, og så vet du hvordan det gikk. Så gikk han inn til henne. For ved egen gjerning oppreise seg en sønn. Og Ismael, trellkvinnens sønn, han som er født i trelldom, som det står i Galaterne 4:24, et forferdelig uttrykk, ikke sant? Han var født til trelldom. Han begynte å forfølge Isak. Han som var født etter løfte. Og det ble to folk av disse som like til i dag har stått hverandre imot, altså Ismael og Isak, araberen og jøden. Altså, født etter trelldom. Dersom du har blitt en kristen fordi du har bestemt deg for å være det, liksom har overgitt deg til Gud og alt det, det er født etter trelldom. Det kommer så vidt inn på det. Du som sitter her nå, det er også spørsmål til deg. Er du født etter løfte? Eller har du reist deg selv? Altså, det er det avgjørende. Når det blir tale om ditt kristenliv, ser du da tilbake på et valg som du tok, for eksempel. En bestemmelse, jeg bøyde meg, jeg gjorde også et eller annet ved deg. Eller ser du på Jesus alene, det som Gud Faderen har gitt deg i ham? De valg han har tatt og de gjerninger han har gjort før noe av ditt, altså. Bare hør nå, og merk deg nøye disse uttrykk som ofte blir brukt av mennesker som mener altså at de er kommet til liv i Gud. Og så sier de, jeg bøyde meg. De merkte to ord her nå. Jeg bøyde meg. Og jeg som bøyde meg. Jeg omvendte meg. Jeg døpte meg, og så videre. Er vi i stand til dette da? Kan vi transformere oss selv til rettferdige og hellige skapninger som passer inn i himmelen ved noen egen innsats? Er det mulig? Skulle Gud ta imot noe som helst av oss som løsepenger for vår sjel, altså? Er det mulig? Per Nordsletten, han sier i en sang, etter å ha gjort sine erfaringer, men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, det har sett i Guds ord. Det er jo dømt til død. Men vil seg ikke bøye. Det kan ikke bli rettferdig og hellig for Gud. Det vil seg ikke bøye. Det kommer fram med sitt eget igjen og igjen. Du kjenner vel til det, tenker jeg. Nei, det vil seg ikke bøye. Og det er jo nettopp hva skriften vitner om det, altså. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig. Og hør nå. Kan heller ikke være det. Det er ikke mulig at du og jeg kan bli Guds lov lydig. Kan ikke, det er ikke mulig. Det vil alltid stå imot. Kjødet, det søker sitt eget i alt, også når det velger frommets vei og liksom skal bli en Guds etterfølger. Så velger det kun sitt eget. Det som kan fremme meg, det som er til fordel for meg, og så videre. Det som du og jeg så ofte vil ha opp og gå og stå og gå omkring, det er dømt til død, sier Guds ord. Det er nettopp det han naglet til korsets tre, forstår du. Det var vårt gamle menneske med alt det innebærer. Du ser disse Israel som virkelig ville være fromme og gode mennesker, og leve opp til Guds standard. De endte altså opp som Guds verste fiender. Jesu verste fiender, hvem var det? Fariseerne og de skriftlærde, det høye råd, de fremste religiøse i Israel. Den historien gjentar seg hele veien. For de ville være det ved seg selv også. De trengte bare Guds kraft og Guds styrke og Guds hjelp. Så trodde de at de kunne bli som Gud ville. Det som du og jeg så ofte vil ha opp og gå, altså det har Gud dømt til død. Hør nå hva Herren sier til denne menigheten i teksten vår. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd, sier han til dem. Det var altså det som manglet dem. Og det er det som mangler deg også, vet du, i utgangspunktet. Og hvordan vil du gå fram for å få til det? Har du noe forslag her i kveld? Hvordan vil du gå fram for å få deg et nytt hjerte og en ny ånd? Og du, verden, hvor hjelpeløse vi er, folk. Hvor fortapte vi egentlig er i oss selv. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi har ingen mulighet for å gjøre noe som kan forandre den situasjonen også. Da begynner vi vel å skjønne noe. Vi kan nok forandre en del i det ytre, men hjertet er jo det samme. Og ånden, menneskeånden, er jo den samme uansett hva vi gjør eller ikke gjør, ikke sant? Hva gagner det da? Det hele har jo bare tatt en ny form, men det er det samme. En har bare tatt på seg en maske, en har slengt om seg en kappe som skal skjule det som befinner seg i det indre. Du ser at det de kranglet med Herren om her, det var hvilken vei som var den rette. Om det var Herrens vei, eller om det var deres egne. Det var det som var stridens kjerne her i den teksten vi leste. Og et hvert lovisk sinn, altså et sinn som er rettet på loven, et hvert sinn som ikke ved evangeliet satt fri fra loven, når det leser denne teksten, omvend dere, vend dere bort fra alle deres overtredelser, kast fra dere alle deres overtredelser, og så videre. De tenker med en gang på egen gjerning. Ikke sant? Men det er jo nettopp deres egen vei, det. Men her er tale om å vende seg fra sine egne veier til Herrens vei. Altså til en helt annen vei enn den som vi naturlig tenker oss. Og Jesus, om vi kunne høre det, folk, om vi så ikke hørte noe annet i kvelden akkurat det. Jesus, han sier jo like ut med all den klarhet vi bare måtte ønske oss hvilken vei det da er tale om. Jeg er veien, sier han. Altså, jeg er veien til Faderen. Jeg er Guds frelses vei. Det finnes ingen annen. Ingen annen mulighet. Og så kan vi la det spørsmål han stilte her i teksten gå til oss her og nå. Er ikke mine veier rette, Israels hus, spør han. Altså, hør hvordan denne veien beskrives i Guds ord, denne salige veien, salighetsveien, frelsesveien som Guds sanne menighet vandrer på i dag som alltid. Vi for alle vil som får, hver til sin vei, altså våre egne veier. Det er jo mangfoldige, vet du. Noen mener det er sånn, og noen mener det er sånn, og du mener at det er sånn. Ja, ikke sant? Alle disse veiene som vi for vil på. Men hør nå denne Herrens forunderlige vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Ser du det? Det er Herrens vei til frelse for deg. All den skyld som lå på deg, lot han ramme ham. Ja, men da er det jo ikke noen skyld igjen hos meg, som ikke er straffa. Det er ikke noen synd hos meg som ikke allerede har fått sin straff. Du, verden, for en vei som Gud har valgt ut for oss, altså. Det er Jesus. Er ikke det en forunderlig vei? Ja. Din vei like inn i himmel og salighet, det er altså denne vei at Herren lot den skyld som lå på deg ramme ham. Men da er jo veien ferdig den da. Da er det jo ikke mer å legge til eller trekke fra. Det er ikke noe jeg skal bygge på den veien. Den er ferdig den. Den ligger der. Vil du etter denne åpenbaringen fortsatt vandre følelsesløst på syndens vei, kan vi spørre. For det er mange som sier at ja, men når Gud har gjort alt dette, så kan vi jo bare, da kan vi jo liksom bare leve ut livet vårt da. Slippe synden løs og... Jødene, de var et folk i trelldom under loven. Og når de da gjorde så godt de kunne etter sine egne begreper og sin egen målesnor, vet du, så kunne de ikke forstå at Gud kunne kreve noe mer av dem. Og dersom de snøyt og synda noe, ja, så offret de gjerne noe ekstra da, som skulle oppveie dette her. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen. Og så snart det. Du synes du har vært en så dårlig kristen, og kanskje du til og med har falt din åpenbar synd, og den kvelden du da går på møte, så gir du gjerne noe ekstra i kollektkorva. Så liksom skal oppveie det her at du har vært så dårlig. Eller kanskje du går noe mer på møter for liksom å betale for deg. Det kommer så naturlig dette her altså. Og det er mye i den kristne forsamlingskollektkorg, også som ikke er annet enn avlat. Betaler meg fri liksom. Gir noe ekstra, og så videre. Men syndsforlatelse er ikke til salgs. Du kan ikke kjøpe deg det. Det nye livet, det er ikke til salgs. Det kan bare fås for intet av nåde blott. Står ikke det helt klart for deg, så er heller ikke ditt hjerte rett for Gud. Ingen gjerning kan gjøre noe som helst fra eller til i ditt forhold til ham. Og da taler vi både om gode og onde gjerninger altså. Det er bare én gjerning, én eneste som har virket noe i ditt forhold til ham. Og det er Jesu gjerning, altså. Den han utførte for deg i ditt sted. Det er den gjerning som står for Gud. Det er den gjerning han har tatt imot. Det er vår frelsesgjerning. Vi sier det, vi lutheraner, vi er flinke til det. Og si at det er ikke frelse av gjerninger, ikke sant? Ja, det er velsignet godt, vi kan si det. Men det er ikke helt sant. Nei. For det er nettopp av gjerninger. Men det er ikke våre gjerninger. Det er Jesu gjerning. Det måtte en gjerning til. Da er det de som kan spørre nå til slutt, men hva da med syndene som florerer iblant oss og i oss, og skal ikke de påtales og dømmes da? Paulus han svarer på et slikt spørsmål som kom til ham også. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den, sier han bare. Altså, leve i den. Nei, vi lever ikke lenger i den, vi kommer til Jesus med den. Som den pest og den plage den er for oss nå, og vi tror på hans ord og løfte, at han har gjort opp med dette en gang for alle. Da naglet dem til korsets tre, derfor så våger vi å komme inn for Gud med våre synder. Vet, før i tida så sa de det at troen, hva er det for noe? Jo, det er å komme til Gud med sin synd. Og det er ikke bare at nå har jeg gjort det, og nå har jeg latt være det, og disse konkrete syndene, men rett og slett det at jeg er en synder. Jeg kommer til Gud i den erkjennelse at jeg er en synder, derfor må jeg komme på denne veien som heter Jesus Kristus, og han alene. Jeg kan ikke nærme meg Gud på noen annen vei. Det jeg altså har forsøkt å forkynne deg, det er at du er fri i ham. Fullkommen fri, nettopp der du sitter nå, men i deg selv så er du altså bundet nå og for all evighet. Du kan ikke fri deg selv. Nei. Bare det å ville fri seg selv viser jo at du har ikke forstått budskapet som Herren har forkynt deg. Han forkynner at du er fri i Jesus. Så vil han at du og jeg skal være fornøyd med det, for det er han fornøyd med, forstår du. Det er godt å vite at Gud er fornøyd med det Jesus gjorde for deg. Ikke sant? Da kan du gå trygt på den veien. Synden deg plager, netter og dager, dog du en evig rettferdighet har. Jesus alene tvettet oss rene, pris være lammet som syndene bar. Ja, dette skriver Rosenius i sin sang. Ta imot det med takk nå altså. Og ikke fall under den samme dom som den vi møtte i teksten vår. For det gjør du nemlig om du ikke er fornøyd med Guds vei til frelse alene. Han heter Jesus. Ja. Vil du hans navn få visst, sier Luther i salma si. Han heter Jesus Krist. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen ved deg, men det gjelder også det motsatte. Ved deg kommer vi til Faderen. Herre Jesus, må du plante det budskapet i våre hjerter i kveld, at vi holder oss til deg alene når det gjelder frelsens sak. Frelsen er noe som ligger bak oss. Det var noe du gjorde for 2000 år siden. Vi kan ikke gjøre noe for å holde til med det. Takk Gud for det. Gi oss da å tro det og leve i det. Ta imot det med takk til deg. Amen.